เจริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีจิตศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนาทุกท่าน หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปแล้ว2 เดือนพระองค์จึงได้ทรงประกาศพระศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8ที่เราเรียกกันว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ให้แก่โลกและได้ดำเนินการประกาศพระศาสนาตลอดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นเวลาทั้งหมด45 ปีด้วยกันในระยะแรกๆของการประกาศพระพุทธศาสนามีผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัติบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นจำนวนมากและได้ขออุปสมบทในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นพระภิกษุมีเป็นจำนวนมากแต่ในระยะแรกๆนั้นมีแต่บุรุษที่ขออุปสมบทไม่มีสตรีได้ขออุปสมบทเลยจนกระทั่งมาถึงในปีที่5ของการประกาศพระพุทธศาสนาปีนั้นเป็นปีที่พระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าได้เสด็จสวรรคตก่อนที่พระเจ้าสุทโธทนะจะเสด็จสวรรคตพระพุทธเจ้าได้ทรงไปโปรดแสดงธรรมให้ได้บรรลุพระอรหัตตผลสวยวิมุตติสุขอยู่7 วันก่อนที่จะเสด็จสวรรคตเสด็จปรินิพพานไปหลังจากการเสด็จสวรรคตของเจ้าชายสุทโธทนะแล้วพระนางมหาประชาบดีพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมเหสีของเจ้าชายสุทโธทนะซึ่งเป็นน้องหรือเป็นน้องของพระนางมหาพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าคือในเบื้องต้นนั้นเจ้าชายสุทโธทนะมีพระนางสิริมหามายาเป็นพระมเหสีและหลังจากที่พระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้7 วันก็เสด็จสวรรคตหลังจากนั้นพระนาง มหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นน้องของพระนางสิริมหามายาก็ได้รับประทานจากพระเจ้าสุทโธทนะให้เป็นพระมเหสีแล้วก็ให้เป็นผู้เลี้ยงดูพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะในขณะนั้นพระนางประชาบดีมา พระนางประชาบดีโคตมีนี่จึงเป็นพระนางของเจ้าชายสิทธัตถะและเป็น พระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะด้วยหลังจากที่เจ้าชายสุทโธทนะได้เสด็จสวรรคตไปแล้ว พระนางประชาบดี โคตมีนี่ทรงมีจิตศรัทธาอยากจะออกบวชเป็นภิกษุณีจึงได้กราบขอประทานอนุญาตจากพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิเสธถึง3 ครั้งด้วยกันจนกระทั่งเมื่อความทราบถึงพระอนุนพระอนุนจึงเข้าไปกราบขอประทานอนุญาตให้กับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระพุทธองค์ก็ยังตัดห้ามไว้ถึง3 ครั้งพระพุทธพระอานนท์จึงเปลี่ยนวิธีได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าการที่เป็นสุภาพสตรีนี้จะสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุพระอริยมรรคอริยผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคถึงพระอรหัตผลได้หรือเปล่า พระพุทธองค์ทรงตอบว่าได้ไม่มีอะไรที่จะกีดกั้นความสามารถของคนไม่ว่าเพศหญิงเพศชายถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมก็สามารถบรรลุพระอริยมรรคได้บรรลุพระอริยผลได้บรรลุถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระอานนท์จึง กราบทูลขออนุญาตว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีนั้นก็เป็นผู้มีพระคุณมีพระอุปการะคุณกับพระพุทธเจ้าอย่างมากคือเป็นพระมารดาเลี้ยงของพระเจ้ามาก็สมควรที่พระพุทธองค์ควรที่จะบวชอนุญาตให้นางมหาประชาบดีโคตมีนี้บวชเป็นภิกษุณีได้เมื่อพระอานนท์ทรงกราบทูลขอดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าถ้านางมหาประชาบดีโคตมีจะรับเงื่อนไขคือคุณธรรม8ประการไว้เป็นการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็จะทรงอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีได้โดยการถ้านางมหาประชาบดีโคตมีรับคุณธรรมทั้ง8ประการนี้ก็ถือว่านางได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วคุณธรรม8ประการที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ให้นั้นมีตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังอยู่ 2-3 ข้อคือข้อ1ภิกษุณีแม้บวชมา100พรรษาก็ตามจะต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชเพียงวันเดียวอันนี้เป็นคุณธรรมข้อ1ที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้และภิกษุณีนี้จะไม่อยู่ในวัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่ถ้าไม่มีภิกษุในวัดภิกษุณีจะอยู่ในวัดนั้นไม่ได้คือจะต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุอยู่ด้วยแล้วภิกษุณีนี้ไม่พึงว่าบริภาษพระภิกษุไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นแล้วภิกษุณีไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุแต่ภิกษุพึงว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุณีได้นี่คือตัวอย่างของคุณธรรม8ประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงตั้งไว้เป็นเงื่อนไขในการบวชของพระนางมหาประชาบดีโคตมีหลังจากที่พระอานนท์ได้เอาคุณธรรมทั้ง8ประการนี้ไปแจ้งให้กับพระนางมหาประชาบดีโคตมีทราบแล้วพระนางก็ทรงน้อมรับทั้งหมดทั้ง8ประการจึงได้เป็นภิกษุณีองค์แรกในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นเมื่อมีภิกษุณีสงฆ์แล้วสตรีผู้มีความปรารถนาที่ต้องการจะบวชเป็นภิกษุณีนั้นจะต้องอยู่เป็นนางสิกขมนาอยู่2ปีถือศีล6ข้อด้วยกันคือศีล5กับบวกกับศีลข้อ6ในศีล8จะต้องรักษาศีลทั้ง6ข้อนี้ไม่ให้ขาดเลยตลอด2ปีถ้าเกิดไปขาดศีลข้อ1ข้อใดในระยะ2ปีนี้จะต้องกลับไปเริ่มต้นนับใหม่คือจะต้องนับใหม่ขึ้นมาใหม่รักษาได้มาปีครึ่งแล้วเกิดไปทำให้ศีลนั้นขาดไปก็ต้องมานับเริ่มต้นนับใหม่นับวันใหม่อีกให้ครบ2ปีใหม่เมื่อรักษามารักษาศีลทั้ง6ข้อนี้ได้บริบูรณ์ตลอดเวลา2ปีแล้วจึงจะขออนุญาตบวชเป็นภิกษุณีได้และการจะบวชจะเป็นภิกษุณีนี้ก็ต้องบวชทั้งในภิกษุณีสงฆ์และภิกษุณีภิกษุสงฆ์ก็ต้องบวชผ่านภิกษุณีสงฆ์ก่อนเสร็จแล้วถึงไปบวชกับพระภิกษุสงฆ์อีกต่อหนึ่งถึงจะเป็นภิกษุณีขึ้นมาได้และยังจะต้องรักษาศีลอีก311ข้อด้วยกัน นี่คือเรื่องราวของการบวชเป็นภิกษุณีซึ่งพระพุทธองค์ทรงต้องกำหนดคุณธรรมต่างๆนี้ไว้เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงให้เหตุผลว่าการที่มีสตรีมาบวชมากๆในศาสนาจะทำให้ศาสนานั้นไม่เจริญรุ่งเรืองอยู่ไปได้ยาวนานพระองค์ทรงเปรียบเหมือนกับครอบครัวที่มีสตรีมากกับบุรุษย่อมอ่อนแอย่อมถูกผู้ร้ายทำร้ายได้ง่ายเปรียบเหมือนกับนาข้าวที่มีหนอนกินหรือไร่อ้อยนาอ้อยที่มีเพลี้ยลงไปกินจะไม่สามารถมีอายุยืนยาวนานได้ฉันใดการให้ภิกษุณีบวชโดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือคุณธรรมทั้ง8ประการนี้ก็จะทำให้ศาสนานั้นหมดไปเร็วไวพระพุทธองค์จึงต้องประทานคุณธรรมทั้ง8ประการนี้เพื่อเป็นเครื่องป้องกันศาสนาไม่ให้เสื่อมลงไปถ้ามีคุณธรรม8ประการนี้แล้วศาสนายังจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ไปได้ยั่งยืนต่อไปนี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงได้กำหนดคุณธรรมทั้ง8ประการภิกษุณีสงฆ์ก็มีอายุยืนอยู่ประมาณสักพันกว่าปีในประเทศอินเดียและในประเทศศรีลังกาอยู่ประมาณสัก 1,300 กว่าปีเศษภิกษุณีสงฆ์ก็หมดไปคือสูญพันธุ์ไป ไม่มีการบวชภิกษุณีต่อมาไม่มีผู้มีศรัทธาที่จะสละออกจากเรือนเพื่อมาบวชเป็นภิกษุณีภิกษุณีจึงหมดไปโดยปริยายหลังจากที่หมดไปแล้วจะมาบวชเป็นภิกษุณีใหม่ก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้เพราะว่าการบวชภิกษุณีจะต้องมีสงฆ์ทั้งสองฝ่ายคือมีทั้งภิกษุณีสงฆ์และมีทั้งภิกษุสงฆ์ถึงจะทำการบวชภิกษุณีได้สำเร็จนี่คือความเป็นมาของเรื่องของภิกษุณีสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งในพุทธบริษัท4พุทธบริษัท4ประกอบด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาแต่ในสมัยปัจจุบันนี้เรามีเหลืออยู่เพียง3ในพุทธบริษัท4คือไม่มีภิกษุณีอยู่ในพุทธบริษัทแล้วแต่การไม่มีภิกษุณีนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นสตรีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ธรรมอันสูงสุดในพุทธศาสนานั้นยังไม่อยู่ไกลความยังไม่อยู่สุดเอื้อมของสตรีทั้งหลายสตรีคนใดที่มีความปรารถนาที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานนั้นก็ยังสามารถปฏิบัติได้อยู่เพราะว่าเหตุที่จะนำมาซึ่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นก็คืออยู่ที่มรรคที่มีองค์8หรือที่เราเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติทางสายกลางนะนี่เองถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ว่าเพศว่าวัยจะเป็นสุภาพสตรีจะเป็นสุภาพบุรุษจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่คนหนุ่มคนสาวคนแก่คนชราเป็นนักบวชหรือไม่ใช่เป็นนักบวชก็ตามสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องของการบวชนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญการบวชนี้เป็นเพียงแต่เครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าได้มาเป็นนักบวชแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะจะไม่ถ้าไม่ไปทำมาหากินก็จะไม่มีอาหารก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าได้มาบวชแล้วเรื่องการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมคือมีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเป็นผู้คอยดูแลเลี้ยงดูต่อไปจึงทำให้มีเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้นยิ่งกว่าการที่อยู่คลองเรือนเป็นคฤหัสถ์เพราะการคลองเรือนของคฤหัสถ์นั้นมีปัญหามากมีเรื่องมากการที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นได้นั้นจึงเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสุดวิสัยสำหรับคนบางคนสามารถบรรลุพระอรหัตผลได้อย่างเจ้าชายสุทโธทนะพระพุทธบิดาก็ไม่ได้ออกบวชก็ยังสามารถประพฤติปฏิบัติบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นกันดังนั้นเรื่องของการบวชและไม่บวชนั้นจึงไม่เป็นอุปสรรคขวางกั้นมรรคผลนิพพานแก่ผู้ที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้บรรลุถึงพระนิพพานดังนั้นจึงขอให้ทำความเข้าใจไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้กีดกันสตรีไม่ให้บวชในพระพุทธศาสนาแต่เพียงเห็นว่าสตรีนั้นเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่มีอุปสรรคมากในการที่จะดำรงเพศของสมณะนักบวชเพราะเป็นสมณะนักบวชนี้จะต้องแสวงหาความสงบสงัดวิเวกตามป่าตามเขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวเป็นที่อันตรายสำหรับสุภาพสำหรับสตรีเพศไม่เหมือนกับบุรุษบุรุษนี้ไปอยู่ได้ในที่เปลี่ยวไม่มีใครมาทำลายมารบกวนแต่ถ้าสตรีเพศไปอยู่ที่เปลี่ยวที่ตามป่าตามเขานั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของสตรีเพศนั้นๆพระพุทธองค์จึงต้องกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นภิกษุณีนี้จะต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยคือไม่ให้อยู่ตามลำพังถ้าอยู่ตามลำพังแล้วเดี๋ยวก็โดนพวกโจรผู้ร้ายเข้ามาทำลายชีวิตและร่างกายนี่คือเรื่องปัญหาของภิกษุณีพระพุทธองค์จึงต้องกำหนดคุณธรรมทั้ง8ประการนี้ไว้เพื่อป้องกันพระศาสนาไม่ให้เสื่อมสลายไปแต่ไม่ได้ป้องกันมรรคผลนิพพานสุภาพสตรีทุกคนทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตนั้นยังสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพระอริยบุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นพระอริยธรรมขั้นไหนก็ตามสามารถประพฤติปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคนขึ้นอยู่ว่าจะมีคุณธรรมที่สามารถประพฤติปฏิบัติไปได้หรือเปล่าก็มีวิริยะความอุตสาหะขันติความอดทนมีสติมีปัญญาหรือเปล่าเท่านั้นเอง ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลบรรลุถึงพระนิพพานได้ด้วยเช่นกันดังนั้นจึงขอฝากเรื่องราวของพระภิกษุณีให้ท่านได้ทราบไว้ในวันนี้เพื่อจะได้เป็นที่เข้าใจกันและจะได้ทำความเข้าใจทำมีความเห็นให้ถูกต้องต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญข้อมูลเพิ่มเติมคารุธรรมหนักธรรมอันหนักหลักความประพฤติสำหรับนางภิกษุณีจะพึงถือเป็นเรื่องสำคัญอันต้องปฏิบัติด้วยความเคารพไม่ละเมิดตลอดชีวิตมี8ประการคือ 1. ภิกษุณีแม้บวชร้อยพรรษาแล้วก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม่บวชวันเดียว 2. ภิกษุณีจะอยู่ในวัดที่ไม่มีภิกษุไม่ได้ 3. ภิกษุณีต้องไปถามวันอุโบสถและเข้าไปฟังโอวาทจากภิกษุทุกกลุ่มเดือน 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายคือทั้งภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ 5. ภิกษุณีต้องอาบัติหนักต้องประพฤติมานัดในสงฆ์สองฝ่าย15วัน6. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่ายเพื่อนางสิกขามานา 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริภาษภิกษุไม่ว่าจะโดยปริยายใดๆ 8. ไม่ให้ภิกษุณีว่ากล่าวภิกษุแต่ภิกษุว่ากล่าวภิกษุณีได้ภิกษุณีสงฆ์เกิดขึ้นในพรรษาที่5แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจโดยมีพระมหาประชาบดีโคตมีพระมาตุฉาซึ่งเป็นพระมารดาเลี้ยงของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระภิกษุณีรูปแรกดังเรื่องปรากฏในภิกษุณีขันธกะและในอรรถกถาสรุปได้ความว่าหลังจากพระเจ้าสุทโธทนะปรินิพพานแล้ววันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นิโคทารามในเมืองกบิลพัสดุ์พระนางมหาประชาบดีโคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้าและทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัยแต่การนั้นไม่ใช่ง่ายพระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง3ครั้งต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองเวสาลีประทับที่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันพระนางมหาประชาบดีโคตมีไม่ละความพยายามถึงกับปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะเองออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงสากยะจำนวนมากไปยังเมืองเวสาลีและได้มายืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มประตูนอกกูตาคารสาลาพระบาทบวมพระวรกายเปิดเปื้อนธุลีพระอานนท์มาพบเข้าสอบถามความทราบความแล้วรีบช่วยไปกราบทูลขออนุญาตให้แต่เมื่อพระอานนท์กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกพระองค์ตรัสห้ามเสียถึง3ครั้งในที่สุดพระอานนท์เปลี่ยนวิธีใหม่โดยกราบทูลถามว่าสตรีออกบวชในพระธรรมวินัยแล้วจะสามารถบรรลุโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลได้หรือไม่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้พระอานนท์จึงอ้างเหตุผลนั้นพร้อมทั้งการที่พระนางมหาประชาบดีเป็นพระมาตุฉาและเป็นพระมารดาเลี้ยงมีอุปการะมากต่อพระองค์แล้วขอให้ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวชพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยมีเงื่อนไขว่าพระนางจะต้องรับปฏิบัติตามพระพุทธธรรม8ประการพระนางยอมรับตามพุทธานุญาตที่ให้ถือว่าการรับคฤหธรรมนั้นเป็นการอุปสมบทของพระนางส่วนเจ้าหญิงสากยะที่ตามมาทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทให้ในคราวนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์ว่าการให้สตรีบวชจะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์คือพระศาสนาหรือสัจธรรมตั้งอยู่ได้ไม่ยั่งยืนจะมีอายุสั้นเข้าเปรียบเหมือนตระกูลที่มีบุรุษน้อยมีสตรีมากถูกผู้ร้ายทำลายได้ง่ายหรือเหมือนนาข้าวที่มีหนอนลงหรือเหมือนไร่อ้อยที่มีเพลียลงย่ำอยู่ได้ไม่ยืนนานพระองค์ทรงบัญญัติคุณธรรม8ประการกำกับไว้ก็เพื่อเป็นหลักคุ้มกันพระศาสนาเหมือนสร้างคันตั้งสระใหญ่ไว้ก่อนเพื่อกันไม่ให้น้ำไหลท้นออกไปทำให้พระศาสนาอยู่ได้ยั่งยืนเช่นเดิมและได้ทรงแสดงเหตุผลที่ไม่ให้ภิกษุไหว้ภิกษุณีให้ภิกษุณีไหว้ภิกษุโดยฝ่ายเดียว พราะนักบวชในลัทธิศาสนาอื่นทั้งหลายไม่มีใครไหว้สตรีกันเลยกล่าวโดยสรุปว่าหากคือเหตุผลทางด้านสภาพสังคมศาสนาแล้วจะไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชเลยแต่ด้วยเหตุผลในด้านความสามารถโดยธรรมชาติจึงทรงยอมให้สตรีบวชได้เมื่อภิกษุมีสงฆ์เกิดขึ้นแล้วสตรีที่จะบวชต่อมาต้องเป็นสิกขามานารักษาสิกขาบท6คือ6ข้อแรกในศีล10ไม่ให้ขาดเลยตลอด2ปีก่อนจึงขออุปสมบทได้และต้องรับการอุปสมบทโดยสงฆ์สองฝ่ายคือบวชโดยภิกษุณีสงฆ์แล้วต้องบวชโดยภิกษุสงฆ์อีกชั้นหนึ่งเมื่อเป็นภิกษุณีแล้วต้องรักษาสิกขาบท311ข้อภิกษุณีสงฆ์เจริญแพร่หลายในชมพูทวีปอยู่ช้านานเป็นแหล่งให้การศึกษาแหล่งใหญ่แก่สตรีทั้งหลายภิกษุณีสงฆ์ประดิษฐานในลังกาทวีปในรัชกาลของพระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะโดยพระสังฆมิตตาเถรีพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางจากชมพูทวีปมาประกอบอุปสมบทกรรมแก่พระนางอนุราเทวีชายาของเจ้ามหานาคอนุชาของพระเจ้าเทวันเทวานัมปิยติสสะพร้อมด้วยสตรีอื่นอีก 1,000 คนภิกษุณีสงฆ์เจริญรุ่งเรืองในลังกาทวีปยาวนานไม่น้อยกว่า 1,000 ปีแต่ในที่สุดได้สูญสิ้นไปด้วยเหตุใดและการใดไม่ปรากฏชัดส่วนในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เคยมีการปฏิสถานภิกษุณีสงฆ์ขัดจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์หน้า204ถึง206โดยพระธรรมปิฎกต่อจุดอจุดประยุตโต